Voice of America. ዝተፈላለየ ከባብታት ክልል ኦሮሚያ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ዘሎ ዕጡቅ ሓይሊ ዝኣተናዮ ኩናት ኣማራፂ ስለ ዝሰኣና ሕጊ ንክነኽብር ተገዲድና ኢና ኢሎም ምክትል ኤታ ማጆር ሹም መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ነቲ ፀገም ንምፍታሕ መንግስቲ ቅርብ እዩ እውን ኢሎም ጀነራል ብርሃኑ ምስ ሙክታር ጀማል ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቅ ምንያ ፈወርቂ ክተቅርቦ እያ።
ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ኣብትን ሪፖርተር ቪኦኤ ሙክታር ጀማል ዝሃቦዎ ቃለ መጠይቅ መንግስቲ ነቲ ፀገም ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሖ እየ ብዝብል 4 ወርሒ ሙሉእ ስቕ ኢሉ ክዕገዝ ከሎ ንሳቶም ግን ተወዲቦም ነቲ ከባቢ ተቆፃፂሮሞ ነይሮም እዮም ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
በኋላ ሕጊ ማስከበር ስራ ይሰራ ተብሎ ሕጊ ማስከበር ስራ ተሰርቷል። አሁን ወለጋ
ድሓር ሕጊ ናይ ምክባር ስራሕ ተሰሪሑ ሎሚ ወለጋ ነፃ ወፂኡ ኣሎ ናብ ንቡር ተመሊሱ ኣሎ። ፍርቁ ኢድ ሂቡ እዩ፣ ፍርቁ ተማሪኹ እዩ። ፍርቁ እውን ኣብ ኩናት ዘጋጠመ ሞት ኣጋጢምዎ። ብኩናት ደረጃ ዝረአ ምንቅስቃስ ዕጡቅ የለን።
ሕጂ ዝተረፉ ሰባት ሰሰሊኹም ናብ ቁሸት እናኣተዉ ሓደጋ ዘውርድሉ ኩነታት ኣሎ። ዝኾነ ሽፍታ ዝገብሮ ምንቅስቃስ እዩ ዘሎ ድሕሪ ምባል እዞም ሰባት እዚኣቶም ቃልሶም ብካልእ መንገዲ ንክቕፅሉ ንምግባር ተደራዲሮም እንተዝኣቱ ኣዝዩ ዘዋፆም ይመስለኒ ኢሎም ኣብ ዝቐረባ ዝረአ ቅትለትን ዝፍፀም መጥቃዕትታት ብዝምልከት እውን ኣለና ኣለና ንምባል መከላኸሊ ኣብ ዘይብሉ ከባቢ ዝፍፅምዎ ዘለዉ እዩ ክብሉ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ተዛሪቦም ኣለዉ። ግን መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ ሰባት ዝፍፅሙ ኣካላት ፀጥታት እቶም ኣብ ጫካ ዘለዉ ዕጡቃት እዮም ክብሉ ከለዉ፣ እቶም ዕጡቃት ከዓ መከላኸሊ ሰራዊት እዩ ዝፍፅሞ ዘሎ እዮም ዝብሉ እሞ ብሓቂ መን እዩ እዚ ዝገብር ዘሎ ንዝብል ሕቶ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ
ህዝቡ ወደ ኣለበት ውረዱና ማን ነው እንደዛ እያረጋችሁ ያለው ብላችሁ ጠይቅ ማን ነው
ናብቲ ህዝቢ ወሪድኩም መን እዩ ከምዚ ዝገብረኩም ዘሎ ኢልኩም ሕተቱ። መን እዩ ዘጥቃዓኩም ዘሎ? መን እዩ መነባብረኹም ዘጎሳቅሎ ዘሎ? መን እዩ ዝቐጥዓኩም ዘሎ? መን እዩ ዘንድደኩም ዘሎ? መን እዩ መኪና ዓይነ ሕልፍን ዝብል ዘሎ? መን እዩ እንጀራ እንተ ዘየምፅኺ ብምባል ነንስቲ ዝቐፅዕ ዘሎ? ኢልኩም ሕተቱ። ህዝቢ ክነግረኩም እዩ። ተኣማንነት ዘለዎ ነገር ክርከብ እዩ።
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፍንፍኒ ኣብ ቢሾፍቱን ኣብ ዝተኸብረ በዓል ኢሬቻ ኣብ ወለጋን ቦሮናን ጉጅን ዝፈስስ ዘሎ ደም ጠጠው ይበል ፀገማት ክፍትሖ ኣለዎም ዝብሉ ተቃውሞ ዝመስል ድምፂ ተረኣዩ እዩ እሞ ብዛዕባ እዚ እንታይ ትብሉ ንዝብል ሕቶ እዎ ውሕዳ ተደገፍቲ ሸኒ ኦነግ ርኢና ነርና ወለጋ በዓላቶም ኣፍሪሶም ከንሶም ካልእ ኣካል ከም ዘፍረሰ ገይሮም ክዛረቡ ቁኑዕ ኣይኮነን። እቲ መፍትሒ እዞም ኣብ ወለጋን ጉጅን ተዓጢቆም ዝንቀሳቀሱ ናብ ሰላም ክምለሱ መንግስቲ ምቹእ ኩነታት ክፈጥርን ንሳቶም እውን እዚ ክፍጠረሎም ክገብሩን እዩ ዘለዎም ኩናት ኣየድልን እዩ። ቅድሚ ሎሚ ኣባገዳታት ፅዒሮም እዮም ሳልሳይ ኣካል ካል ካብ ወፃኢ ይሸምግለና ዝብል ግን ዋጋ የብሉን ክብሉ መሊሶም ኣለዉ።